Deci suntem la strofa a 14-a, după ce am început săptămâna trecută să abordăm cea de-a doua jumătate a strofelor, adică am început cu strofa 13-a, care se află față în față cu strofa 1, și atunci l-am și văzut pe Sfântul Nicolae, care îndrumă credincioșii la cinstirea Maicii Domnului. Următoarea scenă, sigur că o vom descoperi pe latura de nord, unde se vor înșirui toate celelalte până la strofa 24. Deci este condacul 8, adică o strofă scurtă, numerotată ca 14 la noi. Cum strofa are următorul text: străină naștere văzând, să ne înstrăinăm de lume, mutându-ne mintea la cer. Că pentru aceasta cel preanalt s-a arătat pe pământ om smerit, vrând să-i atragă la înălțime pe cei ce strigă lui Aliluia. Această strofă se află la 180 de grade plasată în pronaos, față de strofa scurtă, strofa a doua scurtă, respectiv condacul 2, unde Maica Domnului are primul răspuns, sau este într-o primă atitudine, față de buna vestire, față de vestea pe care o aduce Sfântul Arhanghel Gavril. Și anume, strofa aceasta începe tot cu o formulare de vedere, zice, văzându-se pe sine Sfânta întru curăției, spune lui Gavril cu îndrăznire. Și așa mai departe, adică acolo în strofa din prima jumătate, Maica Domnului se vede pe sine. Și știindu-se pe sine cum e, adică curată, fecioară, faptul, perspectiva nașterii, perspectiva zămislirii și a nașterii, este ceva de neînțeles. Deci acolo Maica Domnului se vede pe sine chemată la o lucrare supraomenească, suprapământească, supranaturală, neobișnuită. Iar aici, în a doua strofă, din a doua jumătate, noi suntem puși în situația să ne punem problema. Acolo, am spus, în prima jumătate sunt evenimente istorice, aici celelalte 12 strofe din a doua jumătate ne are pe noi ca și eroi, cumva. Deci trebuie să simțim că de la strofa 13 până la 24 textul ne aparține, textul ar trebui să ne provoace de așa natură încât să ne regăsim în el, adică noi suntem cei care vedem anumite lucruri și vedem pas cu pas etapele acestei lucrări de înomenire a Domnului, de întrupare a Domnului, permanent în legătură cu evenimentele istorice care se referă la întruparea concretă a Domnului. Deci, iată-ne aici la strofa aceasta, chemat să vedem o naștere străină și să ne uimim și noi cum s-a uimit Maica Domnului, ea gândindu-se la sine însăși. Noi aici vedem o naștere străină care s-a întâmplat. Și văzând o asemenea naștere străină de pământ, adică străină de legile pământului, de legile naturii, ceva supranatural, suprapământesc, noi suntem chemați să cugetăm și să avem în vedere realități superioare, realități cerești. Adică dacă Domnul a venit și ne arată nouă posibilități extraordinare aici pe pământ, noi prin aceasta suntem chemați ca, plecând de la El, de fapt să conștientizăm realități cerești, legități cerești, legități supranaturale. Deci, așa e strofa, străină naștere văzând să ne înstrăinăm de lume, mutându-ne mintea la cer. Deci această naștere deosebită, această întrupare a Domnului pe pământ, de fapt ne determină, ne face datori pe noi, să ne ducem cu mintea la cer. Noi nu ne putem duce cu trupul la cer câte vreme suntem pe pământ, dar cu mintea ne putem duce. Domnul a venit cu trupul pe pământ și noi ne ducem cu mintea la cer. Că pentru aceasta cel preanalt s-a arătat pe pământ om smerit. vrând să-i atragă la înălțime pe cei ce strigă lui Aliluia. Deci ideea este foarte clară în această privință. Domnul vine pe pământ, ne provoacă să contemplăm o naștere neobișnuită din punctul de vedere al pământului, supranaturală, pentru ca să ne determine să conștientizăm realitățile cerești, să ne mijlocească credința, certitudinea referitoare la cele cerești, la nivel mental, deocamdată la nivel mental. Deci, acum să ne uităm la scena pe care a pictat-o Grigore Popescu. M-am pregătit cumva pentru că scenele acestea sunt grele, toate sunt grele. Dacă în prima jumătate erau trimiteri la Sfânta Evanghelie, erau trimiteri la un limbaj iconografic cât de cât accesibil, adică nașterea Domnului, magii de la răsărit, închinarea lor, mă rog, vizita la Elisabeta, îndoiala lui Iosif, tema cu Simeon și așa mai departe. Toate celelalte 12 teme mistice, teme care trimit la comunitatea creștină, la comunitatea bisericească, cea care își impropriază, cea care își însușește revelația și își apropie de suflet și de evlavie evenimentele permanente care țin de întruparea Domnului, scenele, bineînțeles că sunt niște scene de interpretare, nici nu știi pictorul, are în vedere primele două versuri, următoarele două versuri, a făcut o scenă, a inventat o scenă, o icoană, adică dintr-o idee care ar rezulta din întreaga strofă, lungă sau scurtă. Și atunci sigur că mi-am pregătit materialul care era la baza discuției cu domnul profesor când căuta soluții pentru fiecare scenă. Avem la îndemână circa 15 variante de iconografice pentru imnul acatist. V-am spus, picturi murale, miniaturi, adică reprezentări, ilustrări cu icoane în cărți de slujbă, în psaltiri, în evanghelie, în fel și fel de cărți, sau reprezentări ale imnului acatist ca scene mici de jur împrejurul unei scene mai mari pe o icoană, de o dimensiune mai mare sau mai mică. Și acolo toate cele 24 de scene sunt și sunt păstrate aceste icoane. La greci, la sârbi, la ruși, la români sau în Occident. Și sunt 15 variante de felul acesta și sigur că luând la cercetare pentru strofa a 14-a, mi-am adus aminte, am și găsit însemnat acolo, varianta pe care a preferat-o și profesorul și mi s-a părut și mie că e puțin mai deosebită, pentru că unele ce făceau? Reprezentau din nou nașterea. Știți? Adică repetau scena nașterii, cum avem acolo, dar cu scena nașterii cu asistență, adică Maica Domnului născând, nu? Acolo la peșteră, la nu știu ce, și oameni care n-au fost acolo la peșteră, nu? Adică noi, ne apropiem cumva de peștera din Betlehem și ne uităm la Maica Domnului. O scenă cam cum ar fi, să zicem, asta de la... Dar sigur, acolo e vorba de închinare mai degrabă. Aici mai mult contemplăm o naștere neobișnuită, adică cum o fecioară să nască. Dar, până la urmă, profesorul a ales această reprezentare, care este... nu e originală, nu-i aparține. Ea este din 1315, de la o biserică foarte frumoasă, păstrată fragmentar pictura, în Tesalonic. Sfântul Nicolae Orfanos se cheamă și de asemenea aceeași reprezentare se regăsește și într-o biserică sârbească, probabil tot de secol, sfârșit de 13, început de secol 14, la Decianie. Același fel de a reprezenta pe Mântuitorul Hristos întrupat, tânăr, pentru ca să trimită la văzând naștere străină, să ne înstrăinăm și noi cu minte, adică nu l-a arătat pe Mântuitorul Hristos în maturitate, ci într-o tinerețe, totuși la oarecare distanță de nașterea propriu-zisă, nu? Mântuitorul Hristos ca Emanuel, așa e reprezentat, în forma aceasta în care el e un adolescent, Mântuitorul un adolescent, sigur cu aureola aceasta dumnezeiască, cu literele O-ON, cel ce este, cu un sul în mâna stângă, sigur, Sfânta Evanghelie, și binecuvântând cu dreapta, dar o binecuvântare care în același timp are și o poziție de indicare, adică ca să ne arate nouă cerul, ca să ne trimită cu mintea la cer, ca să ne atragă spre cele cerești, spre cele înalte, spre cele supraomenești, gestul acesta al Domnului. Poziția Mântuitorului Hristos este de mare, de foarte mare cinste, șezând pe un tron bizantin, pe o pernă roșie, având la picioare de asemenea un postament foarte prețios, cu multă atenție, pictat, decorat și așa mai departe. Arhitecturile din dreapta și din stânga, care sunt copiate aproximativ la fel cu cele pictate de meșterul din secolul XIV. Și sigur, ceata celor credincioși, biserica, adică biserica, nu? Noi, conduși de episcopi, ne apropiem de Mântuitorul Hristos și privim la El. Poziția personajelor este și de contemplare, dacă vă uitați cum se uită toți, ei nu se uită la noi, cei care ne uităm acolo, dacă vă uitați, ei se uită toți la Mântuitorul, deci l-au în vedere pe Mântuitorul. Ei vin și dintr-o parte și din alta și îl văd pe Mântuitorul Hristos ca unul care a venit pe pământ pe o cale neobișnuită, străină naștere, văzând să ne înstrăină lume. Deci, privindu-l pe Mântuitorul Hristos care a venit la noi, pe o cale neobișnuită, unică, specifică lui, deosebită, noi suntem îndemnați, cum am spus, să ne ducem cu mintea și să ne gândim la lucruri înalte, la lucruri cerești, la lucruri deosebite, adică să ne desprindem de toate temele și provocările care ne fac prea pământeni, prea naturali, prea omenești. Noutatea pe care o aduce Grigore Popescu aici este că episcopul din stânga are foarte clar trăsăturile Sfântului Nicolae. Fără să scrie acolo că e Sfântul Nicolae, dacă ne ducem la scena din stânga, unde Sfântul Nicolae conduce biserica celor credincioși ca să învețe evlavia și să exprime evlavia față de Maica Domnului, el are atunci o poziție ușor aplecată, aici într-o poziție verticală, ca și când, cum să spun, într-o poziție în care privești pe Mântuitorul Hristos, dar îl privești mental. Îl privești mental atunci, ca și când ai închide ochii și tu gândești cele referitoare la taina întrupării Domnului. Și atunci poziția este verticală, e altceva decât într-un gest de evlavie, adică într-un gest concret de evlavie. Deci cu multă dibăcie poziția personajelor sugerează că evlavia este mentală. Adică tema la care ne îndeamnă strofa este cumva să ne ridicăm cu mintea la cer, și atunci și poziția personajelor este o poziție destul de echilibrată, de așezată, de odihnită, în care ai putea să presupui că ei privesc la Domnul, dar privesc mental. Adică îl contemplă lăuntric, îl contemplă sufletește pe Domnul, sau privind pe Mântuitorul Hristos întrupat, se gândesc la tainele acestea pe care El le descoperă. Mântuitorul Hristos întrupat, privit în biserică, nu este sub forma aceasta omenească. De aia are rost și are sens ce vă povestesc aici. Noi nu-L privim pe Mântuitorul Hristos decât mijlocit prin icoană, sau îl privim ca Sfântă Împărtășanie în potir, sau îl privim și îl ascultăm ca și Cuvânta lui Dumnezeu care se rostește citindu-se din Sfânta Evanghelie, din Sfânta Carte. Deci, cumva, relația e clar că relația noastră în biserică cu Mântuitorul Hristos întrupat este în forma aceasta. Noi nu privim, nu ne zgâim ochii către Maica Domnului mai degrabă, da? Avem această posibilitate. Dar față de Mântuitorul Hristos, în cel puțin în stropa aceasta, relația este sufletească și atunci personajele nu fac gesturi de evlave din aceasta fizică, trupească. Este foarte frumos că pentru cât de cât pentru individualizarea, pentru personalizarea scenei în biserica noastră, acest element cu Sfântul Nicolae este singurul element deosebit și nou care apare față de varianta din Tesalonic. Și de la decenii la decenii scena este mai săracă și mai mică, personaje mai puține, s-a și păstrat mai greu, mai rău, pe când la Nicolae Orfanos scena este aproape, e completă și este aproape ca la noi. Minus reprezentarea episcopului din stânga, cum privim, care este Sfântul Nicolae al nostru. Celelalte personaje nu vreau să le comentez, sigur se văd călugări în dreapta, oameni obișnuiți, cum am fi și noi, care venim la biserică, îmbrăcați mai frumos sau mai puțin frumos, adică oamenii care alcătuiesc biserica creștină, o comunitate, o parohie, cum suntem și noi. Amin.